blagoslov. Hvala Bogu da smo zajedno i da postoje ljudi koje danas zanima njegova riječ i koje zanima što je Bog rekao u našem vremenu, kroz poruku i da smo se radi toga okupili, da smo se okupili da slavimo Boga. I samim time što smo došli tu, već smo odradili jedan dio tog slavljenja, tako, odvojili smo vrijeme i sve što posijemo u Božje kraljevstvo, pa bilo to i sad dva ili tri vremena, Bog će nadoknaditi na neki način, Bog sve to vidi. Tako da, mnogi ljudi su danas drugačije proveli dan, tako, mi smo tu s Božjom riječju i nek vas Bog blagoslovi. Nastavit ćemo od svetinje na svetinje. Pričati ako Bog da na našoj službi i kakve to veze ima sa sedmim pečatom. Znači, tema koja je za vjernike poruka, ali tako. O tome ne bi mogli propovijedati u nijednoj denominacijskoj crkvi danas u Rijeci, gdje se propovijeda Bog je dobar i Bog je milostiv, ali tako. A Bog ima puno više od toga u svojoj riječi. I Bog je dobar i Bog je milostiv prema svojima, ali tako. Prema onima koji tu milost i dobrotu odbace, onda Bog je drugačiji. Tako da Bog je dobar, ali ajde da prihvatimo tu njegovu dobrotu. A kako ćemo prihvatiti? Tako da prihvatimo njegovu riječ. Možemo pognuti glave. Dragi Gospode Bože, hvala ti za tvoju riječ u našem vremenu. Gospode, hvala ti za otkrivenu riječ, za otvorenu knjižicu, Gospode. Za dolazak moćnog anđela koji je predao tu knjižicu nama, Gospode. I to je naša hrana. To je ono s čime se hrane naše duše. I molimo da danas nahraniš naše duše tom nebeskom manom. Da nas uvedeš u svoju riječ, Gospode, otkriješ sebe. I da nas približiš sa sobom. Da, Gospode, ti bude ugodno naše zajedništvo, naše slavljenje, naše pjesme. Sve što činimo da bude riječima i djelima u ime Isusa Krista i tebi na slavu. Tebi se predajemo, dragi Bože. Amen.
Amen.
Pjevamo, pa jedna je takva, a poznata je, tako sam napravio.
Thank you.
Poznato je i otkrivenja 10. Kako ona sestra pitala brata Branhama, kad će Joba podignut iz pepela. Kad je dvije godine propovjedao Jobu u pepelu, možda se vi pitate kad ćemo mi na nešto drugo. Ne znam. Ja sam se trudio, htio završiti temu, tamo još negdje poslije ljeta, ali još uvijek traje, pa evo, dok ide, neka ide, ako Bog voli. Otkrivenje 8, prvi stih, kaže, kad je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. I sad mi znamo da otkrivenje 10 govori ono što se događa za vrijeme sedmog pečata. Možemo pročitati, kaže, i ugledah drugog snažnog anđela gdje silazi s neba, ognut oblakom, na glavi mu bijaše duga, lice mu bijaše kao sunce, a njegove noge kao ognjeni stupovi, imaše u ruci otvorenu knjižicu. Možemo radi vremena preskočiti recimo do 6. stiha i zakle se onime koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njemu i zemlju i sve što je na njoj i more i sve što je u njemu, da neće više biti vremena, nego će se u dane kada se oglasi sedmi anđel, čime on zatrubi, dovršiti Božja tajna, kao što on bijaše navijestio svojim slugama, prorocima. I ponovno glas koji čuh s neba prozbori sa mnom i reče, idi uzmi knjižicu što je otvorena u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji, i odoh anđelu i rekoh mu, daj mi tu knjižicu. I reče mi on, uzmi je i pojedi i zagorčat će ti utroba, ali će ti ustima biti slatka kao med. I uze knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je, bijaš u mojim ustima kao med slatka, ali kad je progutak, zagorča mi utrobu. I reče mi on, moraš ponovno prorokovati pred mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima. Pogledamo još u Hebrejima 9. poglavlje. Od 1. do 8. stiha. Znači Hebrejima 9. Imao je dakako i onaj prvi savez bogoštovne uredbe i ovo svjetsko svetište, jer je bio načinjen šator prvi, u kojemu bijaše svjećnjak, stol i prikazani kruhovi, koji se naziva svetinja, a iza drugoga zastora bijaše zvano svetinja nad svetinjama, u njoj zlatni kadionik i kovčeg saveza, sav optočen zlatom, u kojem bijaše zlatna posuda s manom, Aronov štab što je propupao i ploče saveza, a povrh njega kerubi slave zasjenjuju prijestolje milosti, o čemu ne možemo sada potanko govoriti. A kada je to bilo tako uređeno, u prvi dio šatora stalno su ulazili svećenici obavljati bogoslužje, a u drugi je jednom na godinu ulazio samo veliki svećenik, i to ne bez krvi koju je prinosio za sebe i za pogreške naroda. Time Duh Sveti pokazuje da još nije bio očitovan put u svetinju nad svetinjama sve dok je stajao prvi šator. A bijaše prikaz za tadašnje doba u kojem su se prinosili darovi i žrtve, što nije moglo usavršiti bogoslužnika u pogledu savjesti, koji je bio utemeljen samo na jelima i pićima, raznim pranjima i tjelesnim uredbama nametnutim do trenutka preustroja. Ali Krist je kao veliki svećenik budućih dobara došao po većem i savršenijem šatoru, ne rukotvorenim, to jest ne od ovoga stvorenja, i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj krvi. Ušao je jedanput zauvijek u svetinju, zadobivši vječno otkupljenje za nas. Možemo pognuti glave. A dragi Gospode Bože, dolazimo pred tebe, znajući da ulazak u svetinju na svetinjama, Gospode, je otvoren. Tvoja riječ kaže da kad je razderan veo nakon tvoje smrti, Gospode, da je taj pristup svetinji nad svetinjama dan čovjeku. I ono što ovdje vidimo, da je Krist omogućio otkupljenje za nas, da je prestao ovaj stari šator i da si nam ti, Gospode, dao pristup šatoru koji nije rukotvorina ljudska. Evo, Gospode, da si dao mogućnost svakom čovjeku da se zbliži i sjedini s tobom na tom svetom mjestu, u jedinstvu s tobom, u svetinji na svetinjama. Gospode, molim te da nas povedeš, objasniš, poučiš nas, Gospode, i dovedeš u takvo jedinstvo s tobom, da ova služba bude doprinos tome. Gospode, molimo te u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Znači, ono o čemu želim govoriti danas je o vezi između svetinje na svetinjama i sedmog pečata. I ono što smo čitali je tekst iz Biblije koja opisuje sedmi pečat, koji kaže tako da je, kad je nastao sedmi pečat, nastala tišina na nebu pola sata. I kad uzmete pečate i kad uzmete propovjedi koje je prorok govorio na temu pečata, vidjet ćete da, pogotovo ako čitate sedmi pečat, da možda dođete u jedan trenutak, ili kad pročitate pečate, ako ste prije toga čitali Crkvena doba i poznajete poruku, nekako, makar je to kod mene bio slučaj, kad sam prvi put ili nekoliko puta pročitao pečate, nisam imao osjećaj ili nisam shvaćao zašto su oni toliko bitni i šta je tu toliko novoga rečeno. I dobar dio toga što prvo kaže u pečatima je već rekao u poruci, već je rekao u crkvenim dobima i mnogo puta on naglašava važnost pečata, a mi to ne vidimo kad čitamo sam tekst. Ali ono što nam je u prvoj propovjedi prije pečata rekao da je Bog skriven i otkriven u jednostavnosti. I ono što možemo očekivati da je otkrivenje pečata i jako jednostavno. Znači, i kad vidimo malo i kad proučavamo i vidimo da prorok je negdje u pečatima ostavio ključ za razumijevanje pečata. I uključujući i sedmi pečat. I postoji naravno ta debata ili ta kontroverza, je li sedmi pečat otvoren ili nije otvoren. Ima ljudi koji smatraju, kad pročitaju sedmi pečat, da sedmi pečat i dalje nije otvoren. Čak i prorok, kad je to ispropovjedao, dosta je to, onako da kažemo, nedecidirano rečeno. Tako. I sad ćemo vidjeti zašto je to tako i vidjet ćemo da stvari u pismu imaju smisla i da je otkrivenje pečata i da su pečati otkriveni i da su otkriveni na vrlo jednostavan način, toliko jednostavan da nam je to vrlo vjerojatno promaklo. U šestom pečatu prorok kaže ako sačekate, ako je Božja volja, sutra navečer, što znači sutra navečer će propovijedati sedmi pečat, želim vam pokazati tajnu koja je bila ovdje cijelo vrijeme na ovom skupu, na tom skupu gdje propovijeda pečat. I sumnjam da li ste to vidjeli ili niste. Što se dogodilo? To je bilo nešto što je ležalo ovdje ispred vas. I ja sam gledao svaku večer da netko ustane i kaže vidim to. Molim vas, nemojte to odbaciti. Znači, u šestom pečetu on kaže voljom Božjom sutra vam želim nešto pokazati. Želim vam pokazati tajnu koja je bila cijelo vrijeme tijekom ovih skupova. I sumnjam da li ste to vidjeli. I čekao sam da neko ustane i da kaže vidim to. I kad naravno kad sam ja pročitao, nisam shvaćao šta je ta tajna. I naravno onda uzmeš sljedeću propovijed koji je sedmi pečat koji on najavio i kaže sutra navečer voljom Božjom želim vam pokazati tajnu. I idete rečenicu po rečenicu, dosta detaljno kroz pečate i nigdje ne nalazite na ništa što bi bilo otkrivenje te tajne koje on najavio da će reći. I onda u jednom trenutku u sedmom pečatu on kaže sljedeće. Ja sam siguran da ste primijetili stvari koje su se događale ovaj tjedan. I kaže, kraljevstvo Božje dolazi i ono postaje sve više iz negativa u pozitiv, kao što je bilo, iz opravdanja u posvećenje, u krštenje Duhom Svetim i onda ovdje. Mi se približavamo bliže Bogu cijelo vrijeme. Znači on kaže, siguran sam da ste primijetili što se događa cijeli ovaj tjedan, no samo večer prije je rekao, sutra ću vam pokazati što se događa cijelo vrijeme i što sam čekao da netko vidi. I ovdje on kaže stvar koja je toliko jednostavna da mi često promaknemo, kaže, kraljevstvo Božje dolazi, mi se približavamo Bogu kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. U jednom trenutku kad sam ja proučavao pečate, onda mi je sinulo to otkrivenje da u istinu pečati su složeni na način kao i crkvena doba. Znači crkvena doba imaju prva četiri crkvena doba koja opisuju Sotonino uništenje. I onda dolazi prorok i kaže peto, šesto i sedmo crkveno doba su opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. Peto crkveno doba je Luter, opravdanje vjerom. Šesto crkveno doba je Wesley, posvećenje. I sedmo crkveno doba je dolazak Gospoda i krštenje Duhom Svetim, pentekostalna doba, darovi i tako dalje. I onda kad vidimo ovdje, znači da su pečati sazdani ili strukturirani na isti način, da prva četiri pečata opisuju vrlo jasno Sotonu što radi i kako uništava Božje djelo, kako uništava crkvu koju je Bog pokrenuo na pedesetnici. I kroz prva četiri pečata opisane su njegove taktike, njegove faze od bijelog, crvenog, crnog i sivog konja. Ali onda ono što prvo kaže, kraljestvo Božje dolazi i pokazat ću vam i pokazuje i kaže, nadam se da će to neko ustati i vidjeti. I kaže, sad siguran sam da ste vidjeli što se događa ovo cijelo vrijeme, da kraljestvo Božje dolazi kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. I ono što je sad zanimljivo, ako vi odete crkvena doba i pogledate ono što prvo kaže o crkvenim dobima, vi možda na prvo to ne bi vidjeli. Ako čitate crkvena doba u Otkrivenju 2, čitate Efeško, Smirno, Pergamsko, Tijatirsko crkvena doba i dođete u peto crkvena doba, vi čitate nešto da kaže ovako, i anđelu crkvu Sardu napiše, ovo govori onaj koji ima sedam duhova Božih i sedam zvijezda, znam tvoja djela da imaš ime da, si, da živiš, a mrtav si. Budan budi i ojačaj ono što je preostalo, koje samo što nije umrlo, jer ne nađoh tvoja djela savršena pred Bogom. Sjeti se stoga kako si primio i poslušao i čvrsto to drži i pokaj se, ne budeš li dio doći ću na tebe kao lopov i nećeš znati u koji ću čas doći na tebe. Imaš čak i u Sardu nekoliko imena onih koji ne okaljaše svoje haljine, oni će hodati sa mnom u bjelini jer su dostojni. Znači vi kad čitate Savsko crkveno doba i bez proroka mi ne bi vidjeli da je to doba Božje obnove, je to doba opravdanja. Ali postoji jedan detalj ovdje koji kaže imaš u sabiju nekolicinu imena onih koji ne okaljaše svoje haljine, oni će hodati sa mnom u bjelini jer su dostojni, i ona kaže koja je nagrada za pobjednika, onaj koji pobjeđuje, on će biti odjeven u bijele haljine. U bijele halje i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života, nego ću priznati njegovo ime pred svetim ocem i pred njegovim anđelima. Onaj tko ima uho, neka čuje što Duh govori crkvom. Znači, bez proroka mi ne bi vidjeli da ovo doba opravdanja. Da je ovo doba kad Bog je nakon četiri doba gdje je Sotona uništavao, krenuo obnavljati crkvu. Ali ono što vidimo da je nagrada u tom dobu, bijela haljina. I ako hoćete, vi znate da je u petom crkvenom dobu nagrada bijela haljina. Znači, svakome od njih je dana bijela haljina, kaže, rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova i tako dalje. Znači, vidjeli smo da je peto crkveno doba nagrađeno bijelim haljinama, kao i peti pečat. Šesto crkveno doba, da idete čitat, teško bi bez proroka vidjeli da je to doba posvećenja. Ali kad čitamo šesti pečat, vidimo da je to doba kad prorok kaže da je to doba kad Bog pročišćuje Izrael, crkvu i zemlju. Šesto crkveno doba je doba, kad gledamo ovako, možda izgleda kao doba suda, ali tumačenje proroka, to je doba pročišćenja. I mi znamo da je posvećenje doba pročišćenja. I onda idemo dalje i dolazimo do sedmog crkvenog doba, što je doba Kristovog dolaska. Ali tako govori o Kristu koji dolazi, koji kuca na vrata, izbačen iz crkve, ko otvori vrata, doći ću, ući ću k njemu i večerati s njim. Sedmi pečat je tajanstven utoliko što kaže da je tišina na nebu, ali kad mi pogledamo u Otkrivenju 10 koji se nadovezuje na sedmi pečat, ali tako govori o tome da je to doba dolaska Krista. I ono, što je krštenje Duhom Svetim? To je dolazak Krista u nečiji život. Ali tako, to je njegov sedmi pečat. I onda smo vidjeli zapravo da sedmi pečat je Kristov dolazak, sedmi pečat je krštenje Duhom Svetim, kao i ono što se događa u sedmom crkvenom dobu. I ako pogledate ne samo u pečatima i crkvenim dobima, isti obrazac je u trubama. Prve četiri trube pričaju o uništenju zemlje, ali tako voda, stabala i tako dalje, kako to ide. Ali onda imamo tri trube koje su izdvojene i nazivamo ih tri jao. I ta tri jao izgledaju, ako ne razumijemo, kao uništenje zemlje, zapravo je to Božja obnova kraljevstva nebeskog. Kroz prvi jao je prvi porođajni bol, drugi jao, drugi porođajni bol, treći jao koji će na kraju roditi novu zemlju, jel tako, dovesti Kristovo kraljevstvo za 1000 godina na zemlju i tako dalje, obnoviti kraljevstvo. Znači ono što je Sotona kroz prva četiri trube uništavao, Bog kroz tri trube obnavlja. I ono što sad vidimo zapravo, znači da živimo u vrijeme sedmog pečata, živimo u vrijeme dolaska Gospoda. Da u svom životu mi imamo svoj sedmi pečat, a to nazivamo našim dolaskom Boga u naš život, odnosno našim krštenjem Duhom Svetim. Znači, ono što vidite kad ste primili poruku i kad ste se obratili, krstili u vodi, možete reći da je bio moj peti pečat. Onda je Bog sa mnom radio neko vrijeme, čistio me od razno raznih stvari, poruka, stvari svijeta, to je bio moj šesti pečat. Često sam se osjećao kao da je to sud, a zapravo je bilo čišćenje. I onda je došao moj sedmi pečat, odnosno dolaza Gospoda u moj život. I kaže, to je razlog što je bila u propovjedi Kristi tajna Božja otkrivena, kaže prorok, to je razlog što je bila tišina na nebu za vrijeme od pola sata i 7 gromova je se oglasilo i Ivanu je bilo zapisano da to zapiše, zabranjeno da to zapiše, dolazak Gospoda. Znači prorok kaže, pola sata tišine što je otkrivenje 8.1, 7 gromova što je otkrivenje 10.7. koji su izgovorili, to je sve ista stvar, to je dolazak Gospoda. Znači, otkrivenje 10 je dolazak Gospoda, otkrivenje 8.1, pola sata tišine je dolazak Gospoda. Znači, pola sata tišine, 7 gromova koji su izgovorili i dolazak Gospoda je isti događaj. I sad ćemo pomalo pogledati da je to dolazak Gospoda zapravo na pojedinačnom životu nazivamo krštenja Duhom Svetim. I sad to idemo povezati sa onime što ćemo pričamo od prošlog puta. Kaže prorok, vi živite u kući sa tri prostorije. Kažete, moja ima 10, pa imate samo neke ekstra, kaže, ali to je kuhinja, dnevni boravak i spavača soba. Vi jedete u kuhinji, družite se u dnevnom boravku i počivate u sobi. Kaže, i tako je i crkva došla. Došla je kroz Martina Lutera, pravednik će živjeti od vjere, Wesley, zajedništvo, posvećenje, čišćenje, i mi smo sada u krštenju Svetim Duhom, odnosno počinak, daću počinak vašoj duši. Tako da mi peti pečat možemo nazvati kuhinjom, šesti pečat možemo nazvati dnevnim boravkom i sedmi pečat možemo nazvati sobom. Znači, spavačom sobom. Zašto je u sedmom pečatu pola sata tišine? Zato što u sobi je odmor, počinak. Pola sata tišine ili period odmaranja. Znači ono što je, kaže prorok, peti pečat možemo nazvati Martinom obnovom, odnosno da kažem tako, opravdanje Martina Lutera. Šesti pečat možemo nazvati čišćenjem koje se događa za vrijeme Veslija ili posvećenjem i možemo nazvati sedmi pečat krštenje Duhom Svetim. I ono što mi sad dolazimo da je to, da je soba u ovom primjeru koji prorok daje zapravo krštenje Duhom Svetim. Odnosno jedinstvo sa Kristom. Znači kad čovjek, što je krštenje Duhom Svetim je kad čovjek postaje jedno sa Kristom. Gdje se to događa? To se događa u ovom primjeru u sobi. To se događa u sedmom pečatu. To se događa, to je njegovih pola sata tišine. To je vrijeme njegovog odmora. To je vrijeme kad je došao počinak njegovoj duši. Ako idemo dalje u propovjedi Skriven život, koji je prorok više puta propovjedao, kaže, prvo je bila zajednica, onda svetinja na svetinjama. To je Božja kuća, to je Božje mjesto prebivanja i to je vaše mjesto prebivanja. Vi samo živite u kući sa tri prostorije, možda imate 2 sobe, možda imate 3 kuhinje, ali imate samo 3 prostorije I Bog je živio u kući sa tri prostorije. U privremenom hramu on je u zajednici svetinjin i svetinjina svetinja. Zapravo, ulazak u svetinju nad svetinjama je ulazak u sobu, je sjedinjavanje sa Kristom, jedinstvo s Kristom, odnosno sedmi pečat. Znači, ono što mi vidimo kad čovjek uđe u svetinju nad svetinjama, je isto ono što vidimo kad čovjek doživi sedmi pečat. Znači, sedmi pečat nije nešto tajanstveno, osim što je tajanstveno na način da je to osobna stvar. Ali sedmi pečat je krštenje Duhom Svetim. Sedmi pečat je dolazak Gospoda. Sedmi pečat je odlazak iz kuhinje dnevnog boravka u sobu. Sedmi pečat je odlazak iz predvorja i iz svetinje u svetinju nad svetinjom. Znači, sedmi pečat je svetinja nad svetinjom. Kad čovjek uđe u svetinju nad svetinjama, on je doživio svoj sedmi pečat. Kad crkva uđe u svetinju nad svetinjama, ona je doživjela svoj sedmi pečat. Znači, sedmi pečat je zapravo ulazak u svetinju nad svetinjama. I sad ako pogledamo u propovijed Skriven život s Kristom, kaže prorok opravdanje vjerom, vjerovati u Gospoda Isusa Krista, čišćenje, posvećenje kroz krv, i zatim krštenje svetim duhom da vas stavi u svetinju nad svetinjama. Znači, u propovjedi, znači, 55. godine Skriven život sa Kristom, prvo kaže točno ono što ja sam do sad pričao, njegovim riječima, znači, opravdanje, posvećenje i onda krštenje Duhom Svetim da vas stavi u svetinju na svetinju. Znači, šta je krštenje Duhom Svetim? Svetinja na svetinjama. Šta je svetinja? To nije kuhinja. Šta je svetinja na svetinjama? To nije kuhinja, to nije dnevni boravak, to je soba. Kaže, i zatim krštenje Duhom Svetim da vas stavi u svetinju nad svetinjama, kaže, od toga se sastoji čovjek koji je skriven u Kristu. I kaže, kažem ovo sa poštovanjem, jako puno nas se igra još uvijek u predvorju. Kaže, mi ne uzmemo naše živote i ne odemo sa Kristom da budemo skriveni. Znači, ono što je zapravo problem, vidjet ćete neke sad pomalo kad uđemo u temu, znači problem je što mi ne želimo ili što ljudi ne žele otići u sobu. Oni žele otići u kuhinju i dobiti nekakav blagoslov. Možda žele otići u dnevni boravak, doći u neku zajednicu i osjeća se dobro, ali ne žele ući u sobu. Imate mnoge ljude koji ne žele ući, ili recimo vi, ako odete u neku kuću, vi ćete možda tu u toj kući otići samo u kuhinju. Ne želite ući u dnevni boravak. Ne paše vam. Ili možda imate neku kuću gdje ćete otići u kuhinju, ne znam, pojesti nešto. Da. I možda ćete sjesti u dnevni boravak, ali ne želite ući u sobu. I mi znamo da imamo jako puno kuća gdje mi ne želimo ući u sobu. I postoje, nažalost, mnogi ljudi koji ne žele ući u Božju sobu. Znači, za ući u sobu, to te košta nečega. To znači jedan drugi način života, jedan drugi način veze, jedan drugi način odnosa, jedan drugi način relacije između tebe i tamo i te čovjeka u čiju sobu uđeš. E sad, postoji i ulazak u Božju sobu zahtjeva nešto. Znači, ako uđeš negdje u sobu, to znači da si vjeran tome, ili tako? Da nećeš ulaziti u druge sobe. E sad, mnogi ljudi ne žele ući u svetinju nad svetinjama ili u Božju sobu, jer to bi značilo da ne mogu ulaziti u druge sobe. I to je problem što prvo kažem, mnogi od nas se igramo još uvijek u predvorju. Mi ne želimo uzeći naše živote i otići s Kristom i biti skriveni. I onda kaže ovo, plodovi duha potvrđuju to. Znači, ako vi uđete u neku sobu, ili ako, da kažemo, žena uđe u neku sobu, kad izađe iz te sobe, ona će nositi plodove ulaska te sobe. I zašto žene ne žele ući u neku sobu? Zato što ne žele nositi te plodove. Ulazak u sobu ima za rezultat plod utrobe, ako ćemo tako reći. Znači, ulazak u Božju sobu ima za rezultat neke plodove. Biblija ih naziva plodovima duha. Kaže, plodovi duha potvrđuju to. To je ono što to potvrđuje. Isus je rekao, po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Ne po njihovim denominacijama, nego po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. A plod duha je ljubav, radost, mir, strpljenje, pobožnost, nježnost, strpljivost, krotkost, uzdržljivost, plodovi duha. E sad, mnogi ljudi kažu da su ušli u sobu sa Bogom ili da su ušli u svetinju nad svetinjama, ali ako ne izađu iz sobe takvi da nose plodove, da ne plodove utrobe, odnosno plodove duha, kako ih ovdje nalazimo, ti ljudi nisu bili u Božoj sobi. Znači, ulazak u sobu, kaže prorok, odnosno kaže, mnogi od nas se još uvijek igramo u predvorju, ne želimo uzeti naše živote i otići sa Kristom da se budemo skriveni, jer plodovi duha to dokazuju. Znači, ulazak u sobu, ulazak u svetinju ima za rezultat plodove. Kao što svaki ulazak u sobu, onaj koji izađe može pokazati plodove ulaska u sobu. I ono što mi vidimo da ulazak u Božju sobu rađa ovim plodovima. I možemo reći koliko god hoćemo da smo u Božoj sobi, ali ako želimo biti sigurni da smo ušli u tu svetinju, na svetinjama, ušli u njegovu sobu, pogledajmo plodove svog života. Da li smo izašli iz toga drugačije nego što smo ušli? Da li drugi ljudi vide te plodove koji bi trebali biti u našem životu? Žena koja je ušla u sobu i izašla sa plodovima, ili plodom utrobe, ili plodovima, ili ulaska u tu sobu, ubrzo će ljudi vidjeti da je ona bila negdje u sobi. I mi kao kršćani želimo da ljudi ubrzo vide da smo mi bili u svetinji na svetinjama. Da naš život rađa plodove, da rađa ove plodove koje u Galašanima 5 pismo kaže, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost i uzdržljivost. Znači, svaki ulazak u sobu, kad žena uđe u sobu, izlađe noseći plod utrobe i kad kršćanin uđe u Božju sobu, koju mi nazivamo svetinjom nad svetinjom, no vidi se ista stvar, nosimo plodove duha. Mateju 7, Isus kaže, svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zla. Znači, ovdje je vrlo, kažem, ne može dobro stablo donijeti zlih plodova, niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom, sjeća se i baca u ogen, dakle, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Znači, ono što pismo kaže, da dobro stablo ne može roditi loše plodove, niti loše stablo roditi dobre plodove. Ne može čovjek koji nije bio u svetinji na svetinjama roditi plodove duha, niti može čovjek koji je bio u svetinji na svetinjama izaći bez tih plodova. Znači, ako je dobro stablo, rađa dobre plodove, i nevaljalo stablo, rađa nevaljalo plodove, i kaže, po plodovima njihovim ćete ih prepoznati. Znači, ono što pismo kaže da ćemo mi prepoznati da li je neko bio u svetinji na svetinjom, ili nije, po plodovima. Znači, jednostavno nije istina da ne možemo prepoznati. Jer pismo kaže, hoćete po plodovima. I kaže, svako stablo koje ne rađa dobrim, sjeća se i u ogan baca. I sad mi nalazimo da je Eva ušla u jednu sobu i rodila je plodove. I sad Eva je mogla reći što god hoće, mogla je reći da je bila u Adamovoj sobi, ili da je rodila, i ona je čak rekla, muško sam čedo stekla pomoću Jahve. Znači, ona je čak pokušala sugerirati da je bila u drugoj sobi, nego u onoj sobi u kojoj je ona bila, ali plod njezin je pokazao u kojoj je sobi bila. Ono što je ona rodila bio je ubojica od početka. Znači, kaže, Adam je našao svoju ženu, trudnu sa sjemenom smrti Sotonine laži koju je ona prihvatila. Znači, Eva je bila u nekoj sobi, izašla je trudna, i ono što je ona rodila je pokazalo u kojoj je sobi bila. I ono što naš život rađa pokazuje u kojoj smo sobi bile. Znači, ako mi izađemo iz, ne moramo biti iz ove prostorije ili negdje, i rezultat našeg života budu stvari svijeta, budu, ne znam, izađemo i pričamo svjetovne šale, vulgarne šale, ne znam, izađemo i tučemo se oko politike, ili izađemo i, ne znam, gledamo žene na ulici koje nisu ispravno odjevene i tako dalje. Rezultati našeg života pokazuju u kojoj smo sobi mi bili. Znači, ako čovjek izađe na ulicu i okrene svoju glavu, to pokazuje da je bio u nekoj sobi koja mu je dala rezultat, plodovi njegovog ulaska u sobu su takvi da ima snagu da okrene glavu. Ako imate ženu koja izađe iz neke sobe i izađe odjevena svjetovno, izađe odjevena nemoralno, ne morate se pitati u kojoj ona sobi bila. Vidite da nije bila u onoj sobi koju mi nazivamo svetinja na svetinju. Ako nađete ženu koja je izašla iz svetinje na svetinju, naćete rodove boravka u toj sobi. Plodove koji su rezultat ulaska u neku sobu. Adamova žena je nađena trudna sa sjemenom smrti Sotonine laži koju je ona prihvatila. I bez obzira što je Eva rekla, muško sam čedo stekla pomoću Jahve, njezin plod koji ona rodila je pokazala da je bila u Sotoninoj sobi. Rodila je ubojicu. Kaže, Josip je našao svoju ženu trudnu sa sjemenom Božim, koja je riječ koju ona prihvatila. I znači, Mariju kad nalazimo da je ona bila u nekoj sobi. I ono što je Marija rodila je bila riječ. Riječ koju ona prihvatila. Ono što je Eva rodila je bila neka druga riječ koju ona prihvatila. Ono što je Marija rodila je bila život. Ono što je Eva rodila je bila smrt. Jedno i drugo su bili smrt, zatrudnjeli ulaskom u neku sobu. I ono što mi nalazimo sada, da kao što je riječ bila u Mariji, riječ koju ona prihvatila i kao što je Marija bila trudna sa riječi, u Otkrivenju 10.10 nalazimo uze knjižicu iz ruke anđelove i progutah je i bijaši mi ustima slatka kao med, ali kad je progutah, zagoča mi utrobu. Otkrivenje 10.10 opisuje istu stvar koja se desila Mariji. Marija je zatrudnjela sa riječi i riječ je bila u Mariji, kao što je Ivan zatrudnio sa riječi, ili pojao tu riječ, i riječ je bila u Ivanu. Znači, Marija i Ivan desila se ista stvar. I mi znamo da mnogo puta jedenje u Bibliji je kontekst za nešto drugo. Jedenje u Bibliji je kontekst za jedinstvo. Znači, ono što vidimo ovdje da je Ivan zatrudnio sa riječu i Otkrivenje 10 ili 7 pečat je zatrudnica riječi. Ulazak u svetinju nad svetinjama je jedna stvar. Ulazak u Božju sobu i rezultat toga je trudnoća sa riječi. Sedmi pečat nije ništa tajanstveno, on je otkriven, ali je vrlo, vrlo privatna stvar. Znači, to je kad čovjek zatrudni sa riječi. I ono što smo čitali ovdje, da je Ivan progutao tu knjižicu, knjižica je bila u njemu kao što je knjižica bila u Mariji. I prorok kaže, riječ je u nevjeste danas. I naš sedmi pečat je naš ulazak u svetinju nad svetinjama, to je naše jedinstvo sa Kristom, to je naša trudnoća sa riječju koju smo mi prihvatili. Eva je zatrudnjela sa riječju koja je bila Sotonina laž, koju je ona prihvatila i rodila je plodove toga što je bila ubojica i smrt. Marija je zatrudnjela sa riječju koju je ona prihvatila, rodila je život. Riječ, koja je bila riječ u tijelu i život. I Ivan je zatrudnio sa riječi, riječ je završila u njemu. I rodio je plodove, da ponovno prorokuje mnogim pucima, narodima i jezicima, Ivan je rodio riječ. I ono što je naš život, je naš sedmi pečat, je naša trudnoća sa riječi, koju smo mi prihvatili, koju mi rađamo natrag u svom životu. Tako, Otkrivenje 10, dolazak Gospoda je isto što je sedmi pečat. Otkrivenje 10 za Ivana je značilo trudnoću sa riječju koju je on prihvatio. Naš sedmi pečat je naša trudnoća sa riječju koju smo mi prihvatili. Samo što znamo da trudnoća uvijek počinje slatkim, a završava sa gorčinom. I ono što je pismo reklo, u ženi reče, trudnoći tvojoj muke ću umnožiti, u mukama djecu ćeš rađati, žudnja će te muž otjerati, a on će gospodariti na tobom. Mnogo puta mi mislimo da je ovo vrijedi samo za prirodnu trudnoću. Ali ovo je vrijedi isto i za duhovnu trudnoću. Znači, Ivanova duhovna trudnoća je bila takva da je bilo slatko u ustima, krenulo je sa slatkim, a završilo s gorčinom. Kao što je ovdje rečeno da će trudnoćom tako biti. Da će trudnoći Bog muke umnožiti. I ako se pitate čemu ove kušnje, čemu ovi problemi, čemu ovi testovi, čemu ovo što prolazimo. Zato što pismo kaže, ako ste trudni, muke će vam se umnožiti. U mukama ćete djecu rađati i žudnja će nas tjerati mužu. Danas naša žudnja tjera našem nebeskom mužu, Kristu. Tjera. I on će gospodariti nad nama. Da li on gospodari nad nama? Gospodari. Isti ovaj tekst koji se dešava prirodno, dešava se i duhovno. Znači, i ono što mi vidimo da kad je Ivan to opisao, opisao je gorčinom u utrobi. Ovdje u postanku je opisano trudnoćom gdje su muke umnožene i naša duhovna trudnoća sa riječi je nešto što je slatko na početku, ali su nam muke umnožene. Odnosno, mi to nazivamo kušnjama i kažemo u mukama da djecu rađamo i rađamo ih. Znači, ovdje je dijete nešto nalik na roditelja, a to nešto je Krist, odnosno rađamo Krista i Kristovi karake, u mukama ga rađamo i žudnja nas tjera naše mužu i on gospodari nad nama. Znači, ona scena iz Otkrivenja 10 je ova ista scena što nazivamo ovdje ulaskom u sobu. To je zapravo ulazak u svetinju u svetinjama, to je zapravo sedmi pečat, to je zapravo krštenje Duhom Svetim. Prvo kaže u izgovorena riječ je originalno sjeme, neka um koji je u Kristu dođe u vas i to će vas načiniti trudnima sa riječju. Znači, prorok doslovno kaže kad um Kristov dođe u nas, da mi postajemo trudni sa riječju. Kaže, ako bi um denominacije došao unutra, vi bi bili trudni sa denominacijom. A ako um Kristov dođe u vas, on ne može odbaciti svoju vlastitu riječ, jer je on Bog. Bićete trudni sa riječju i vjerovat ćete. Kaže, nije mi briga ako vas izbace, nogom istjeraju ili vas istjeraju, ili su vam svaka vrata zatvorena. Kaže, vi ćete ići i dalje. Potpuno jednako. Znači, kaže, neka um Kristo dođe u vas i vi ćete biti trudni sa riječju. Vi ćete biti trudni sa riječju i vjerovat ćete. I Otkrivenje 10 je upravo to, da je um Kristo došao u Ivana, odnosno Ivan je postao trudan sa riječju, kao što je riječ bila u Mariji, bila je u Ivanu i tako je u nevjesti danas. I to je sedmi pečat. Sedmi pečat je ulazak u sobu. Sedmi pečat je jedinstvo sa Kristom, sedmi pečat je privatna stvar svakog pojedinca i sedmi pečat je otkriven, znamo šta je, ali za svakog pojedinca to je njegova osobna stvar. I opet je skriven. Znači, soba je otkrivena, a opet je skrivena. Iz tog razloga te debate je li soba otkrivena ili nije otkrivena, je li sedmi pečat otkriven ili nije. Je i nije, zavisi. Ako si bio unutra, onda ti je otkriveno. Ako nisi bio unutra, onda ti je skriveno. Znači, sedmi pečat je mnogima skriven dan danas, jer nisu bili u svetinju na svetinju. Nisu bili u toj sobi. Oni koji su bili, njima je to otkriveno. Kao krštenje Duhom Svetim. Ljudi se imaju najčešće pitanja o krštenju Duhom Svetim. Jesam li kršten? Kako je to? Je li ovako? Je li onako? I za te ljude koji to nisu doživjeli, to je skriveno. To je zatvoreno. Njihovo krštenje Duhom Svetim još je zapečateno. Ali kad doživiš, onda ti je otkriveno. I ono što vidiš, zapravo stvar je toliko jednostavna, ali ne možeš ispričati nekome i ne možeš nekoga naučiti da primi krštenje Duhom Svetim. Jednostavno, to je osobna stvar. Jednostavno, možeš nekoga naučiti da bude da uđe u kuhinju i da se pristojno ponaša. Možeš ga čak naučiti da bude friendly, ali ne možeš ga naučiti da se zaljubi u nekoga. i uđe u sobu. Znači, to je skriveno i otkriveno, kako god hoćete, zavisi s koje strane to gleda. I zato ćete vi naći nekad tekstove gdje prorok kaže, neke citate iz poruke gdje izgleda, gdje kao da prorok kaže da sedmi pečat još nije otvoren. Kome priča? A onda ćete naći druge tekstove gdje kaže da je otvoren. Kome to priča? Jedno i drugo je točno. Znači, kao što smo pričali o Samsonovoj tajni, zapečaćeno je sa sedam pečata. Odnosno sedam pletenica u njegovom slučaju. Znači, to je bila tajna, kad vidiš Samsona, vidiš dugu kosu, najdužu ikad na muškarcu, nikad je nije šišao. Znači, toliko je tajna je otkrivena da je ljudi nisu vidjeli, jel tako? Znači, vidiš dugu kosu, vidiš sedam pletenica i vidiš da samo on to ima, ali ljudi nije im kliknulo da je to ta tajna. Otkrivena, nije on sakrio svoju kosu negdje u podrum, nosio je uvijek, ali opet bila tajna, otkrivena tajna. Koliko god to Bog može napraviti. Tako. Kaže, neka um koji je u Kristu dođe u vas i vi ćete biti trudni sa riječu. Ako dođe denominacijski, vi ćete biti denominacijski trudni. Ako dođe um koji je Kristov, on ne može odbaciti svoju vlastitu riječ, jer je on Bog, bit ćete trudni sa riječu i vjerovat ćete je. Kaže, nije me briga ako vas izbace vani, ako vas nogom napucaju vani, ako vas istjeraju, ako su vam svaka vrata zatvorena, bit će potpuno isto. Krist sada uzima sebi nevjestu da bude trudna sa njegovim vlastitim sjemenom riječi u svojoj maternici, duhovnoj maternici, u svom umu, i ona neće izmiješati to s nikojim denominacijskim smećem. Prorokove riječi. Kaže, Krist sada uzima sebi nevjestu, zašto? Da bude trudna sa njegovom riječu, sjemenom riječi, u svojoj duhovnoj maternici, u svom umu, i ona neće to izmiješati sa denominacijskim smećem. Znači, ono što mi vidimo, da ono što sedmi pečat govori i što se događa je upravo sada, da Krist uzima nevjestu koja će biti trudna sa njegovom riječu, duhovnoj maternici, i da neće to izmiješati sa ničim drugim. Kaže, i tako je sa crkvom koja odbaci u propovjedi brak i razvod, 65. kaže, i tako je sa crkvom koja odbaci postati trudna u ovom dobu u kojem mi sada živimo i roditi djecu za ovo doba. Kaže, postoji crkva u ovom dobu koja će odbaciti da zatrudni sa riječju i da rodi djecu za ovo doba. Kaže, mi nismo luterani, mi nismo vesli, niti smo pentekostalci, mi moramo biti djeca za ovo doba kroz trudnoću sa riječju Božjom, da rodimo dijete za ovo doba, dijete sjemena. Znači, to je terminologija koju ne možemo propovijedati u denominacijama. Zato što se ne odnosi za njih. Njima možete pričati kuhinske recepte, oni vole to slušati. Možete im pričati i neke onako stvari koje se pričaju u dnevnom boravku. Prijateljski, Bog je dobar, Bog je milostiv. To su teme koje se pričaju u dnevnom boravku. Iscijeljenje, ne znam, govor u jezicima, darovi, neke stvari, to možete pričati u kuhinji i kako svjedočanstva i tako te neke stvari. Ali o ovim stvarima ne možete pričati denominacijskom svijetu. Njih ne zanimaju te stvari, oni ne žele ući u svetinju na svetinju. Oni žele ostati na razini nekih duhovnih darova, blagoslova, ohrabrenja i sličnih stvari. Njima ne možete reći ovo što prvo kaže, da Krist sebi uzima nevjestu koja će zatrudnjati sa njegovom sjemenom riječi u svojoj utrobi, odnosno maternici, duhovnoj maternici, u svom umu, i neće izmiješati to sa nikakvim denominacijskim smećem. Prvo kaže denominacijsko smeće. Znači, mi govorimo o ljudima koji žele ući u Božju sobu, koji žele ući u svetinju nad svetinjama, koji žele zatrudnjati u ovom dobu i roditi djecu za ovo vrijeme. Ne luterani, ne vesli, ne pentekost, nego moraju biti djeca za ovo doba kroz trudnoću sa riječju Božjom da rode dijete za ovo doba, dijete sjemena. u biranju nevjeste, kaže prorok, trudni sa riječu Božjom i rodit ćemo tijelo, završeno tijelo Isusa Krista koje je nevjesta. Znači, jednostavno trudni sa riječu, rađamo tijelo i to završeno tijelo Isusa Krista što je nevjesta. I sad kad pogledate ovako, kad je Elizabeta srela Mariju, povika i sve glasa, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Znači, ono što mi možemo reći da ovaj blagoslov je blagoslov za svakoga ko u svojoj utrobi nosi riječ. Kaže, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Što je Mariju činilo blagoslovljenom među ženama? Zato što je u svojoj utrobi nosila riječ. Ivan je bio blagoslovljen među apostolima ili ako hoćete među ljudima, zato što je u svojoj utrobi nosio knjižicu, što je riječ. I postoje danas ljudi koji su blagoslovljeni među denominacijama ili crkvama ili religioznim ljudima, zato što je blagoslovljen plod njihove utrobe. A to je riječ. Znači, ono što nama treba je ulazak u svetinju nad svetinama. Ono što nama treba je ulazak u Božju sobu. Ono što nama treba je trudnoća koja je slatka na početku, ali trudnoća koje su muke umnožene i u mukama rađamo djecu. Žudnja koja nas tjera našem mužu i on gospodari nad nama. E sad znate zašto mnogi ne žele ući u sobu. Ne žele muku koju nosi trudnoća, ne žele da ih žudnja tjera mužu i ne žele da on gospodari nad njima. Znači, dok si u kuhinji, možemo reći da smo u nekakvom ravnopravnom odnosu, tako, u dnevnom boravku, tako. Ali u sobi, žena kad uđe u sobu, žena je u potpuno podređenom odnosu. Jer dolazi do toga da će zatrudniti, da će se muke umnožiti, da će žudnja mužu tjerati i da će on gospodariti na njom. I mnogi ljudi ne žele ući u takav odnos u Bogu. Ono što prvo kaže, žele da im on bude spasitelj i spasi ih od pakla, ali ne žele da im bude gospodar. Da im kaže kako da žive. Znači, Bože, ti mene spasi, ja ne želim ići u pakao, ali kako da se obučem, to ne. Kako da se ponašam, to ne. To mi nema govoriti. Kako da, s kim da se družim, to ne. Znači, to, ja biram svoje društvo, ja biram svoju garderobu, ja biram sve svoje. I takvi ljudi su, oni su vrlo rado u Božjoj kuhinji. Sve što im Bog servira, oni će pojesti. Oni bi čak i bili njegovi prijatelji, jel tako, da im on kaže neke stvari, da im se povjeri, da ih rabe i da ima neko zajedništvo u crkvi. Bili bi religiozni ljudi, ali ne bi ušli u sobu. Ateist će uzeti Božji blagoslov iz kuhinje. Da pitate ateista da li želiš zdravlje? Da. Ali da li želiš ići u crkvu i krstiti u ime Isusa Krista? Ne. Odite u bolnicu u Riječku i pitajte sve ateiste da li žele da ih Bog da zdravlje. Ali ne moraju ići u crkvu. Svi će reći da. Svi bi htjeli Božju kuhinu. Tu i tamo bi neko rekao, ok, ja bi dolazio u crkvu. Ali na svoj način. Družim se s kim hoću, radim šta hoću. Oblačim se kako hoću. Bili su tu ljudi, dolazili duže vrijeme, tako, oblačili se kako oni hoće. E sad, ali da ideš u sobu i zatrudniš sa riječju na način da trudnoći se tvoje muke umnožaju, kušnje, odbacivanje, izrugivanje, da nosiš suknju i da te cijeli grad gleda, ali tako. Evo, bila je mala Josipa na klizanju sa tetama, okolo mažoretkinje. Sad možete pogledati prizor, 3-4 cure u sukni i mažoretke. I mislite da to neko ne vidi. I ako dođu dva puta, treći put, evo onih u sukni. Zašto? Znači, zašto? Zato što trudnoća nosi muke. Evo izrugivanja, ne znam. Dođeš na posao, ako stavio na Facebook o tome da vjeruješ u poruku, služba ti je na internetu, to se prepričava, to se smješka. Znači, zašto? Znači, mnogi ljudi ne žele to. Ja bih bio u dnevnom boravku, onda se još mogu sakriti. Ali ako zatrudnim, ako uđem u sobu, ako dođem u situaciju da imam muku koju to nosi, kušnje, izrugivanje, odbacivanje, da smo sami, E onda je to problem ili razlog zašto ljudi ne žele ući u sobu. Zašto ne žele trudnoću i zašto ne žele ovo što pismo kaže, blagoslovljen je ti među ljudima ili ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Sad pogledamo što se događa u sobi se događa život. Znači, nema života ako netko ne uđe u sobu. Znači, na sve ovo prije u kuhinji ćete se najest, ali ćete umreti. Nema novog života. Nema na novog rođenja u kuhinji. Mnogi ljudi su došli u kuhinju, bili su iscijeljeni. Imate ljude na prorokoj službi koji su bili iscijeljeni na skupu i nikad više nisu vjerovali poruku. Kako to? Bili su u kuhinji. Da li su dobili vječni život? Ne. Mnogi su, koji su vikali, vjerojatno, oni koji su vikali razapni ga, možda su sjedili i jeli one umnožene kruhove i ribe u Isusovoj službi. Bili su u kuhinju, ali nisu bili na novo rođeni, nije bilo novog života, vječnog života. Bilo je ljudi koji su sjedili s Isusom u dnevnom boravku, ali tako? Pa su ovdje otišli i rekli su, tvrda je ovo besjeda. A bili su njegovi učenici, njegovi izabrani, 70 prijatelja. Znači, bili su neki koji su otišli s njim u sobu. Kad je Petar rekao, kamo da idemo kad ti imaš riječi vječnog života. Samo ti ljudi su dobili novi život. I ako pogledate u sobi, odnosno u svetinji na svetinju, je mjesto gdje je se dogodio život. Kaže, to je bilo mjesto gdje je bio držan Aronov štap. Kaže, Aron, kad je bio u Aronovoj ruci, bio je korišten, ali je bio mrtav. Ali kad je stavljen u svetinju nad svetinjama, u taj posvećeno mjesto Božje, u prisutnost Duha Svetog, znate li što se dogodilo? Propupao je, procvjetao i rodio bademe, sve u jednu noć. Znači, mrtav štap se na novo rodio. Imao je, dogodio se novi život na nečemu što je bilo mrtvo i to sve u jednu noć. I vi vidite ljude koji odu u svetinju na svetinjama, da u jednom trenutku se dogodi život. Mrtav život, čovjek je, pušio, pio, radio što je radio i u jednu noć se sve dogodilo. I ovdje je tajna da se to dogodi vrlo brzo. Da ne treba čekati 30 godina. Znači, ulazak u svetinju na svetinjama nije proces od 30 godina. Ovo prije može trajati 30 godina, ali u svetinji na svetinjama se dogodilo u jednu noć. Možda je obično trebalo par mjeseci da stablo propupa, pa procvjeta, pa rodi bademe, ali kad je bio u svetinji na svetinjama, proces je bio toliko brz, sve desilo u jednu noć. Ja vjerujem da ljudi koji uđu u svetinju na svetinjama, da Bog napravi stvari brzo. Možda u 24 sata, možda u tjedan dana, možda u dva tjedna. Ali vidite promjenu, vidite život koji je se rodio i vidite plodove na jednim ubrzanim postupkom, je li tako? Bog ubrza taj postupak i donese plodove. I vi vidite da se plod pojavio samo u svetinji na svetinjama. I plod, novi život, se rađa samo u svetinji na svetinjama. I kad čovjek uđe u svetinju na svetinjama, izaće nazad sa plodovima. Izaće nazad da ono što je bilo mrtvo, sad je živo. Izaće dana nazad sa nekim nadprirodnim životom. Mi to zovemo na novo rođenje, zovemo krštenje Duhom Svetim, želimo novo sam stvorenje u Kristu Isusu. Zašto? Jer smo doživjeli svoju svetinju na svetinjama, jer smo doživjeli svoj sedmi pečat. Kako se to desilo? Na muku, jad i trud i ne, preko noći. I Bog promijeni čovjeka preko noći, ako uđe u svetinu na svetinu. Kaže, mnogo ljudi večeras ispovijedaju kršćanstvo, koji su mrtvi, koji ne rađaju nikakve plodove i nemaju ništa u svom životu, izgledaju bespomoćno i bez nade, lutaju okolo, i samo znaju da pripadaju crkvi. Znači, kaže, mnogi ljudi ispovijedaju kršćanstvo, samo pripadaju crkvi, ali su mrtvi i ne rađaju nikakve plodove. Zašto? jer nisu bili u svetinju svetinju. Znači, jednostavno izgledaju, kaže, bespomoćno i bez nade. Samo pripadaju crkvi. Jer znači, mnoge ljude koji samo pripadaju crkvi nemaju plodove. Zato što su stali u dnevnom boravku, ili u kuhinji, ili, da kažem, u svetinji ili u predvorju. Nisu nikada otišli u svetinju na svetinjama, jer tamo se događa taj novi nadprirodni život. Kao što se u sobi događa novi život. Kaže, ono što vi trebate je ući unutra pred Krista. Kaže, propupao je, ne samo da je propupao, nego je donio i cvjetove, i ne samo da je donio cvjetove, nego je donio i plodove. Svaki vjernik koji se izvuče iz vanjskog predvorja i uđe iza vela sa Kristom i sakrije svoj život, kaže, bit ćete osvježeni, propupati, procvjetati i roditi rodove duha. I onda on kaže ovako, bit ćete radnik u svom društvu, bit ćete onaj koji pridobiva dušu za Krista, bit ćete nova osoba, stare stvari su prošle, tradicija čovjeka je iznevjerila, ali vaše srce će goriti sa ljubavlju Božjom. Kaže, svaki čovjek koji izađe iz tog predvorja i uđe iza vela sa Kristom i bude skriven s njim, bit će osvježen, propupat će, procvjetat će i roditi rodove duha. I vidjet ćete ga. Rodovi duha se vide. Ne postoji stablo koje rađa plod da ga ne vidi. Tako. Plod je uvijek sjajne boje. Tako. Plod je tu. Prvo što vidite na stablu je ako ima ploda. Tako, vidjet ćete. Zeleno stablo, ali crveni plod. Znači, plod je nešto što je vidljivo. Plod je nešto što, kaže prorok, će se desiti ako mi odemo iz tog vanjskog predvorja i uđemo iza sa Kristom i budemo skriveni s njim i rodimo plodove duha, bit ćemo radnik u svom okruženju, u svom društvu, bit ćemo onaj koji pridobiva duše za Krista, bit ćemo nova osoba i stare stvari su prošle. Sad kad vidimo, znači, ulazak u svetinju rađa plodove. Plodovi su vidljivi. Imat ćemo život takav da čovjek je jednostavno radnik za Krista. Čovjek jednostavno se trudi pridobiti dušu za Krista. Postaje jedna nova osoba. Zašto? Zato što je bio u svetinji na svetinji. A ima plodove duha. Znači, plod, i ako primijetite, plod, nije stablu plod ne treba. O tako. Stablo je proizveo plod za drugoga. Znači, plod kad stablo rodi, ne rodi, ne služi uopće tom stablu za ništa. Služi samo za drugima. Da ptice jedu, ali tako i da neko nahrani tim plodom. I zato prorok kaže, vječni život je život ne za sebe, nego za drugoga. Znači, život čovjeka u svetinji na svetinjama je život sa plodovima. I taj plod je za drugoga. Znači, vidjeti, onaj koji je bio u svetinji nad svetinjama, onaj koji je bio u Božoj sobi, rodio je nešto za drugog. Žena kad zatrudni i rodi dijete, taj život ne treba njoj, njezinom organizmu ne koriste, što više. Taj život izvlači iz njezinog organizma sve. O tako, i minerale, i vitamine, i snagu, i energiju, i šta god hoćete, ali ona živi za drugoga. Kao što kršćanin živi za drugoga. Plodovi su plodovi za drugoga. Ljubav, radost, mir, velikodušnost nije za mene. Nije da ja stanem pred ogledalo i gledam se koliko ljubavi, radosti, mira i strpljivosti ima. Nego to je za drugoga. Ono što prvo kaže, bit ćete radnik u vašem društvu, bit ćete onaj koji pridobiva duše za Krista. Znači, ako čovjek ne živi za drugoga, onda to nisu plodovi duha. Plodovi duha su plodovi za drugoga. Kršćanstvo je život za drugog. U sobi spavam. Kaže, jedete u kuhinji, družite se u dnevnom boravku, a odmarate u sobi. I ono što pismo kaže, u počinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo. Prema onome što je rekao, tako se zakleh u svome gnjevu, nikada neću ući u moj počinak. premda su djela od postanka svijeta dovršena. Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako, i počinu Bog sedmog dana od svih djela svoje. Drugim riječima možemo reći da i mi smo počinili u sedmom crkvenom dobu, počinili smo u sedmom pečatu. Bog je počinuo u sedmom danu. Sedmi pečat je pola sata tišine, sedmi pečat je počinak. Krštenje Duhom Svetim je počinak. O tako. Negdje o sedmom danu, kaže, rekao je doista negdje o sedmom danu ovako, je počinu Bog sedmog dana od svih dijela svojih. A ovdje opet nikada neće ući u moj počinak. Preostaje dakle da neki imaju ući unj, a oni koji su prvi primili blagovijest ne uđeše zbog nepokornosti. Zato Bog ponovno određuje jedan dan. Kaže, postoje neki koji će ući u njegov počinak. Drugim riječima, postoje neki koji će ući u sobu. Ili postoje neki koji će ući u svetinju na svetinjama. Postoje neki koji će ući u sedmi pečat. Zbilja da je Jošua njih u počinak uveo, ne bi Bog nakon toga govorio o drugom danu. Dakle, preostaje neki subotni počinak ili šabatni počinak narodu Božjem. Zaista, tko uđe u njegov počinak, počinuje od svojih djela kao ono i Bog od svojih. Pohitimo, dakle, ući u taj počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost. Znači, kaže, preostaje neki počinak narodu Božjem. Znači, kaže, onaj ko je ušao u Božji počinak, počinuje od svojih djela. I požurimo, dakle, ući u taj počinak. Znači, šta je sedmi pečat? Ulazak u počinak. To je tih pola sata tišine. To je ulazak u tu sobu gdje mi počivamo. To je ulazak, to je kad čovjek počine od svojih djela kao što je Bog počinuo od svojih. To je vrijeme kad više nije naš trud i napor da budemo kršćani, nego to je vrijeme kad Krist živi kroz nas. Kaže, kao što je u prirodnom, tako i u duhovnom. Kad žena rodi dijete, prvo što dođe je voda, zatim dođe krv i treće dođe život. I kad je Isus bio na križu, ti elementi su došli iz njegovog tijela da očiste njegovu crkvu i da donesu i da je donesu k njemu. Kad su oni probali njegovu bok, bila je voda, krv i u tvoje ruke predajem duh svoj. Kaže, i kako smo mi sa jednim duhom svi kršteni u jedno tijelo i mi smo u počinku. Kaže, što svijet može učiniti? Ja sam tako sretan da me je Bog uhvatio prije nego što me je crkva i njezina doktrina. Ja sam našao mjesto počinka. Šta je sedmi pečat? Mjesto počinka. Mjesto novog života. Mjesto trudnoće. Mjesto gdje smo počinuli od svojih djela. Mjesto gdje kojeg mi nazivamo krštenje Duhom Svetim ili nazivamo dolaskom Gospoda. Kaže, ja sam našao mjesto počinka, to ugodno mjesto prebivanja gdje više nema osude onima koji su u Kristu Isusu. Znači, prije čovjek ima osudu. Cijelo vrijeme se trudi. I nije počinuo od svojih djela, nego on nešto pokušava. Ima uspone, ima padove. Živi izvan ovog mjesta na kojem se počio. Znači, kaže, ja sam našao Boga prije nego što sam našao crkvu i sretan sam zbog toga. Našao sam mjesto počinka, to mjesto ugodno počivanja gdje više nema osude onima koji su u Kristu Isusu. Koji su našli vječni počinak. Pavao je rekao Hebrejima kad je objašnjavao šabat da postoji vrijeme kad Bog je ušao u počinak u sedmom danu i onda je rekao i također on je odredio određeni dan gdje mi ulazimo opako u taj počinak. I ono što Pavao kaže, požurimo, dakle, ući u taj počinak. Ulazak u sobu nije nešto što možemo odgađati, nego to je nešto što nas pismo poziva da požurimo ući. Jer neki su odgađali ući u taj počinak i onda su pokaže na otpali i da ne bi netko otpao po uzoru na takvu nepokornost. još malo, brzo mi vrijeme prolazi, ali... Kaže, zaista tko uđe u njegov počinak, počinuje od svojih djela kao ono i Bog od svojih. Kaže, zajednica, ili to predvolje, griješnik uđe unutra i čuje i to je ono gdje on jede. I on nauči da je Isus umro umjesto njega, koji je, on je bio taj krivi griješnik, podložan smrti, propisno je zasluživao smrt, ali kad čuje, onda vjera dolazi slušanjem i onda on ustaje na svoje noge i daje svoje svjedočanstvo da on nije podesan, ali da on vjeruje i prihvaća smrt Gospoda Isusa, da je on trpio umjesto njega i da je Isus pomirio njegove grijehe i da on prihvaća to kroz vjeru u riječ i da će on promijeniti svoj život od tada nadalje i živjeti ispravno. Znači, to je ono što se događa u predvorju. Griješnik dođe u predvorju i tu se on hrani, čuje riječ, shvati da je kriv i prihvati Kristovu žrtvu. Ali kaže, ali još uvijek u svom srcu on ima želje i korijen zla da čini ono što je pogrešno radi toga što je stalno samo posjećeno. Znači, ono što se događa, kaže prorok, griješnik dođe, odluči se slijediti Kristu, slijediti Krista, shvati da je zaslužio smrt i prihvati Kristovu žrtvu, shvati da on nije podesan, ali da je Bog umro, poslao svog sina da umre umjesto njega, i on obeća da će promijeniti svoj život, ali i dalje u svom srcu, kaže, on ima korijen zla da čini ono što je pogrešno. Jer stablo je samo posjećeno. I sad kad pogledate u petom pečatu, da li vas čudi što u petom pečatu ljudi još uvijek traže osvetu? Takvi smo svi mi za vrijeme opravdanja. Znači, mi za vrijeme opravdanja, Bog nam daje bijele haljine, mi prihvatimo Kristovu žrtvu, shvatimo da nismo podesni, shvatimo da je Isus umrao umjesto nas i da je trpio umjesto nas i da je pomirio naše grijehe i mi to prihvaćamo kroz to što vjerujemo riječi, da ćemo promijeniti svoje živote, ali i dalje, kaže, u svom srcu on ima korijen zla da čini ono što je pogrešno, zato što je to stablo samo sasjećeno. Njegovo stablo, njegov je samo sasjećeno. Korijen je i dalje kod toga. I zato opravdani ljudi su ljudi željni osvete. Bože, dokle ćeš odgađati osvetu za ovu nepravdu koju smo doživjeli? Imaju bijele haljine, ali nisu promijenjene. I dalje je korijen zla u njima i tek su krenuli. I zbog toga Bog ide u sljedeći korak, što se zove posvećenje, da iščupa korijen. I ono što prvo kaže, i onda krv Isusa Krista kroz posvećenje dođe unutra i počisti njihova srca od svog grijeha i iščupa korijen svakog elementa grijeha. I zato je posvećenje tako, da kažem, gruba stvar. Jer je to čupanje korijena. Ako ste ikada, ne znam, je izvadila zubarica zub, koji nije valjalo, i onda je, to je možda bolno, ali čupanje korijena je priča za sebe. I ono što mi nalazimo, znači ljude opravdane u otkrivenju 5 sa bijelim haljinama, a i dalje korijen je u njima za osvetu. I onda ide posvećenje, što prvo kaže, opravdanje je samo kad odreže korijene, stablo. Posvećenje je kad Bog iščupa korijene. I krštenje Duhom Svetim je kad da novi život. Znači, imamo stablo koje je posjekao, korijen je još uvijek dalje. Ljudi su samo opravdani, prihvatili su žrtva Isusa Krista i dalje imaju želju da čine zlo. Ili dalje imaju krive želje u svom tijelu, zato što njihovo stablo je samo osjećeno. I Bog sada ide u sljedeće dijelo milosti, što je posvećenje, da krv Isusa Krista kroz posvećenje počisti to srce od svega grijeha i isčupa korijene svakog elementa zla. Ta riječ posvećenje, kaže grčka riječ koja ima to složeno značenje, što znači očistiti, staviti po stranu, oltar posvećenja posude i znači oltar posveti posudu i počisti je i stavi sa strane za službu. I kaže, iako je sa strane za službu spremno, još uvijek nije u službi i onda Duh Sveti dođe u tu posvećenu posudu i ispuni je i stavi je u službu za Gospoda. Three room house, odnosno kuća sa tri prostorije. Prebivate i vi u tri kući sa, u kući sa tri prostorije, u tijelo, duša, duh i tri odjeljenja u kojima je Bog prebivao. Znači, što se događa u kuhinji? Bog samo posjeća stalno. U dnevnom boravku Bog iščupa korijene. A u sobi Bog da novi život. Opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim. Opravdanje, otkrivenje 5, vidimo ljude u bijelim haljinama sa osvetom, sa osvetom u svom srcu. Ima, vidjet ćete, mnoge ljude opravdane u bijelim haljinama, prihvatili su Isusa Krista, pokajali se, krstili, a želje su ostale iste, korijen je ostao i dalje. I Bog prolazi kroz proces čišćenja ili 600 pečata, gdje vatrom Duha Svetog čisti to iz njihovih života, izvuče korijen i tu stvar nije završila. U sljedećem koraku Bog daje novi život, što mi nazivamo krštenje Duhom Svetim, što je dolazak Gospoda, što je sedmi pečat, što je ulazak u svetinju nad svetinjom. I onda Pavao kaže, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A malo prije, ili u nekom opisu kaže, da on hoće činiti dobro, ali je zlo u njemu. Opako, kad hoću činiti dobro, zlo je u mene. Znači, čovjek još uvijek nije bio u svetinju na svetinjama. Znači, stablo je samo posjećeno, korijen je još uvijek to. Bog ima način da izvuče korijen, da onda dođemo u fazu da kaže živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. I ako ćete iskreno, tako se žena osjeća kad je trudna. Živim, ali ne više ja, nego neko drugi živi u mene. Izvlači sve iz mene, ali tako, svu snagu, energiju i tako dalje, da živi neko drugi u nama. I sad, sad nemam vremena. Sad ću preskočiti, ako Bog da, nastaviti jedan važni dio sljedeći put. Ne želim se žuriti, jer je ovo jako dobra poanta koju sam prvi put vidio da prvo stavlja u ovaj kontekst. I sad završavamo na ovaj način. Kaže, mi jedemo u kuhinji, griješnik uđe i čuje riječ, vjera dolazi slušanjem. Nakon što čuje riječ, on dolazi u zajedništvo u crkvu i nakon što primi, čuje riječ i prihvati je, onda je kršten, kršćanskim krštenjem i dovedemo ga u zajedništvo. I onda on uđe unutra u zajedništvo i kaže, to je vaš dnevni boravak, kad vi dođete iz kuhinje u dnevni boravak, da imate zajedništvo sa svojim susjedima i tako dalje, da se družite u dnevnom boravku. Ali spavača soba je mjesto gdje vi počivate. Nakon što ste radili cijeli dan, uvijek dođete sami u sobu i počivate. U mojoj kući spavača soba je mjesto gdje se moli. I nije slučajno da mnogo puta naša spavača soba fizički je mjesto gdje mi smo jedan na jedan s Bogom. Da je to naša molitvena soba također. Da je to naša svetinja nad svetinjom. Da je to mjesto gdje mi imamo najbolje vrijeme svog života. Kad smo sami s Bogom. Znači, da je to mjesto kad napornog dana i problema i teškoća čovjek dođe i tu u miru, u tišini, u svojih pola sata tišine, to ispriča Bogu i nađe jedinstvo s Bogom. Nađe Božji odgovor, nađe Božji počinak, nađe zadovoljstvo u kršćanstvu. To je ono što se događa u sobi, ali tako? Sobi je mjesto gdje nakon napornog dana dođeš i odmoriš. Skupiš snagu da ti se ponovo živi, da kažem, ili da ideš dalje kroz život. I kaže prorok, u mojoj kući je spavača soba i mjesto i soba za molitvu. To je mjesto gdje se čovjek nađe sam sa Bogom. I ako hoćete, ako ste primijetili, Pavao kaže da u svetini nad svetinjom se nalaze dvije stvari. Kaže, bio je šator zvan svetinja nad svetinjama, u njoj zlatni kadionik i kovčeg saveza. Znate što pismo kaže da je kad u otkrivenju? Sto molitve sveti. Znači, u molitvi mi ulazimo u svetinju na svetinjama. Tamo postoji taj, tamo postoji šator sastanka, tamo postoji kovčeg saveza sa kerubima, o čemu smo pričali prošli put, ali postoji još nešto što je kadija neka. Znači, postoji mjesto gdje se prinose molitve sveti. I u molitvi mi ulazimo u svetinju na svetinjama. Jednostavno, to je ono, onaj, da kažem, vrata ili prvi korak kada ulazimo u svetinju na svetinjama, prvo što nailazimo je kadionik. I najbliže ste Bogu kad se molite. Najbliže ste svetinji na svetinjama kad se molite. Najbliže ste Bogu kad ste u svojoj nekoj spavačoj sobi, u vašoj molitvenoj sobi. Ne mora to biti spavača soba, ali najčešće je to tako. Neko možda ima neku podrum ili negdje drugdje gdje ode i bude sam s Bogom. Negdje gdje se moliš, gdje si sam sa Bogom, to je tvoja svetinja nad svetinjom. To je tvoje mjesto gdje ti nakon umornih životnih problema i teškoća i umora dođeš i nađeš svoj počinak i nađeš svoje zadovoljstvo u tome da si kršćanin. Kaže, ali kad uđete u spavaču sobu, to je mjesto vašeg odmora nakon napora kroz naporan dan, uvijek sami u sobi odmarate. U mojoj kući je spavača soba i molitvena soba. Mnogo puta, kaže, kad sam otišao u stare kuće, vidio sam majke kako izađu iz sobe sa malim ovim kariranim pregačama i brišu svoje oči i plaću. Molile su se na tajnom mjestu, mjestu susreta, sami s Bogom, izolirani. Kaže, to je veličanstveno mjesto za biti unutra. Znači, kaže, mnogo puta žena izađe ili, kaže, majka sa pregačom kariranom briše oči i izlazi iz sobe iz tog tajnog mjesta, mjesta susreta, sama s Bogom. To je to veličanstveno mjesto za biti. To je naša svetinja na svetinju. To je naše vrijeme kad smo mi sami s Bogom. To je vrijeme gdje se život, gdje taj novi život nastaje. Na takvim mjestima gdje smo sami s Bogom. To je mjesto gdje nam Bog otkrije stvari. To nam je mjesto gdje nam Bog odgovori na naša pitanja. To je mjesto gdje ti Bog da snagu da ideš dalje. To je mjesto gdje ti Bog da vodstvo. Kad pitaš se da li da napravimo ovako ili onako, ako si došao u svetinju na svetinjama i dobio tamo odgovor, čovjek ima mir. To je mjesto gdje se mir događa. Znači, zašto sedmi pečat mir? Zašto sedmi pečat svetinja na svetinjama? Zašto tišina? Zašto soba? Zato što je to ono što mi proživljamo. To je naš sedmi pečat. Kaže, kad čovjek uzme svoj život iz ovih drugih mjesta i uđe u to posvećeno mjesto sa Kristom, primijetite, svake godine veliki svećenik je ulazio u to mjesto i zajednica ga je slijedila do tu. Ali kad je otišao iza u to veliko mjesto, taj je veo se spustio iza njega u taj unutarnje predvorje, u tu svetinju na svetinjama, nitko se nije usudio ići za njim. Tamo je on bio sam s Bogom. I to je mjesto gdje je čovjek sam s Bogom. Znači, vi možete doći u crkvu i mi možemo biti zajedno. I to je lijepo mjesto. I tu ćemo, to je kao da smo u svetinji. Odvojeni smo od svijeta. Zajedni smo, ali postoji vrijeme i postoji korak dalje kad čovjek gdje je veliki svećenik otišao korak dalje gdje ga zajednica nije mogla pratiti. I mi smo svi Božji svećenici. Mi smo sveto svećanstvo, izabran narod, pozvani da mi uđemo u tu svetinju na svetinjama i taj veo je razderan i imamo pristup tome da uđemo u svetinju na svetinjama. Kaže, nitko se nije usudio ići iza njega, on je bio sam s Bogom. Kako divna slika toga danas, taj posvećen život, koji jednom kad uđete u Krista, mrtvi iz stvari svijeta, skriveni s Bogom i veo se spusti iza vas i svijet je zatvoren vani. I onda kaže ovu rečenicu, onda kršćanstvo i religija postane zadovoljstvo svakom vjerniku. Znači, soba je mjesto zadovoljstva. I takva soba, takvo jedinstvo s Kristom nas dovodi do mjesta da nam kršćanstvo i religija postane zadovoljstvo. Da ono što Pavao kaže, da počinemo od svojih djela. Do tad nam je kršćanstvo bio napar. Trudili smo se, imali smo uspone i padove. ali u tom trenutku kršćanstvo postane zadovoljstvo. Kršćanstvo i religija postane zadovoljstvo za svakog vjernika. Kaže, ljudi danas imaju samo dovoljno religije da bi toliko da su samo jadni, znajući, kaže da bi trebali činiti ovo i ono, tako, i tražeći način da pobjegnu iz pakla. Kršćanstvo nije samo nešto da smo mi jadni zato što znamo da bi trebali ovo i ovo, pa ne uspijevamo, i što se mi bježimo iz pakla. Kršćanstvo postaje zadovoljstvo, religija postaje zadovoljstvo kad vjernik uđe u sobu, kad uđe u svetinu na svetinjama. Da ne živimo samo tako da bježimo od pakla. Da ne živimo samo tako da je sve svedeno na to da se mi trudimo, da postignemo nešto i da ne uspijevamo u tome i da imamo grižnju savjesti i tako dalje, nego da dođemo do toga da živimo da nema više osude onima koji su u Kristu. Da živimo da, tako da nema više počinuo sam od svojih djela kao što je Bog počinio u sedmom danu, u sedmom crkvenom dobu, u sedmom pečetu. Što je naš sedmi pečet. U svetinji nad svetinjama. U Božjoj sobi. O, uđite u Krista, kaže. Zatvorite se o stvari svijeta. Jer komunicirati ili imati zajedništvo s njim je zadovoljstvo. To je divno. To je nešto što ispunjava, što zadovoljava dušu. Nešto što vam daje mir koji nadilazi svako razumijevanje. Zadovoljstvo je kršćanstvo ako smo u svetinji na svetinjama. Kršćanstvo prije toga je trud i napor. Kršćanstvo za vjernika u svetinji na svetinjama je zadovoljstvo. Kršćanstvo je, što prorok kaže, družiti se ili imati zajedništvo s njim je zadovoljstvo. To je divno, to je nešto što ispunjava, nešto što zadovoljava dušu, nešto što daje mir koji nadilazi svako razumijevanje. Gdje se to događa? U sedmom pečatu. U svetinji nad svetinjama. U sedmom crkvenom dobu. U krštenju Duhom Svetim. U gornjoj sobi. Sve isti pojmovi. Sve različiti pojmovi za istu stvar. Imamo puno različitih stvari, puno različitih termina koji opisuju istu stvar i ponekad se pogubimo, ali pismo je tako jednostavno. Ono govori samo o ta tri koraka s Bogom. Krenuli smo i Bog je sasekao ono staro stablo i dao nam bijele haljine. Možemo to nazvati petim pečatom, možemo to nazvati opravdanjem, možemo to nazvati kuhinjom, možemo to nazvati sjećom starog stabla. Korijenje je i dalje bilo u nama. Želje su i dalje bile u nama. I Bog ide dalje i uvodi nas u dnevni boravak i druži se s nama, otkriva nam svoju riječ, imamo zajedništvo s njim, uvede nas u zajedništvo u crkvu i čupa to korijenje iz našeg života. I nakon toga više nema želja. I ono što Bog pozove korak dalje, uđi sam u svetinju nad svetinjama. I onda napravi da ono što je do sad bilo napor, sad postaje počinak. Ono što je do sad bio trud, sad postane neki novi život. Ono što je do sad bilo odvaranje, sad postane trudnoća. I to je ono što kaže prorok Bog. U ovom zadnjem vremenu ima svoju nevjestu koja će, kao što je Marija zatrudnjela sa riječu, kao što je Ivan bio taj koji je imao trudnoću sa riječu, slatko u ustima, ali mu je gorčina i napunila utrobu kad je riječ bila u njemu, da imamo nevjestu na kraju vremena koja ima riječ u sebi, koja počiva u sobi, koja počiva u Kristu, koja je od počinula svojih djela i ima neki novi život koji raste u nama. Ima nešto novo što se formira u nama, ima nešto novo što svijet vidi. Ima neke nove plodove koje nisu rezultat našeg truda, nego rezultat toga što nam je kršćanstvo postalo zadovoljstvo. Neka Bog blagoslovi. Možemo pomiti glave. A dragi Gospode i Bože, molim te da ovo bude iskustvo i svjedočanstvo svakog od nas. Da nam religija i kršćanstvo ne bude teret, da nam ne bude naša djela, nego da bude počinak od naših djela. Da, Gospode, religija i kršćanstvo postane zadovoljstvo, da naš kontakt s Tobom bude naše jedinstvo s Tobom, Gospode, koje će u našem životu proizvesti plodove i da mi ne proizvodimo plodove, nego da ti plodovi budu rođeni iz nas, Gospode. Prorok kaže da ljudi često na svoju silu pokušavaju proizvesti ili formirati neke plodove, ali da plod treba biti rođen iznutra, Gospode. Gospode, hvala ti da vidimo da ti imaš kršćanstvo koje je zadovoljstvo, da imaš kršćanstvo koje ispunjava dušu i srce, i kad čovjek, Gospode, može uživati u takvom odnosu s Tobom, Gospode, i molim te da to bude naše iskustvo svakog od nas. Gospode i Bože, da ga nađemo tako, da nađemo neku svoju molitvenu sobu, da li je to soba ili podrum ili što god to bilo, da nađemo molitvenu sobu, da nađemo mjesto gdje ćemo biti jedan na jedan s Tobom, Gospode, mjesto gdje ćemo ući u svoju svetinju nad svetinjama, mjesto gdje ćemo, Gospode, doživjeti to zadovoljstvo kršćanstva, Gospode, doživjeti to zadovoljstvo jedinstva s Tobom, doživjeti to, Gospode, da ne živimo više mi, nego da ti živiš u nama. Molimo te i predajemo ti ovu službu u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amo, novo sam stvoren. apostol Pavao kaže, požurimo ući u taj počinak. Odnosno, požurimo ući u tu sobu, požurimo ući u svetinju nad svetinjama, požurimo ući u to jedinstvo s Kristom ili požurimo ući u svoj sedmi pečat. Bog blagoslovi.